Dobrý deň, milí posluchači, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Dnes tu máme hostia Mareka Fašanga, ktorý je herec a podnikateľ. Vítaj.
Ďakujem pekne, ahoj, ahojte.
Prvá otázka, ktoré je to teda prvé, herec alebo podnikateľ?
Takto dlhšie sa venujem, je ťažko povedať, že čomu sa venujem dlhšie, pretože od 10 rokov dabujem, čiže je to tiež určitá forma herectva. A podnikám zhruba od 20 rokov, takže by som to tak povedal, že aktuálne je to tak pol na pol.
Pol na pol. Kaviarne zažili poriadny úder, už aj Slováci vedia, ja to pripomeniem, ty podnikáš v oblasti kaviarni. Ako si sa tváril po tom prvom mesačnom vyúčtovaní, keď to vlastne všetko bolo zatvorené?
Toto je kríza, ktorá zasiahla nás všetkých a dosť radikálne. A nás to zastihlo ešte špeciálne v takej veľmi, veľmi nevhodnej chvíli, keďže teraz pripravujeme v podstate už posledného pol roka našu najnovšiu prevádzku v Bratislave, ktorá naozaj... Sme sa snažili zúročiť všetky veci a poznatky, čo sme nadobudli spolu so spoločníkmi v tomto segmente. A zrazu nám vypadol akýkoľvek nejakým spôsobom cash flow, takže toto nás špeciálne ešte zasiahlo kvôli tejto situácii ešte o to tvrdšie. Ale kompletne, no tak keď sa vám zrazu zo dňa na deň zastaví biznis, tak je to veľmi náročné a špeciálne s tým, že ešte stále doteraz nie sú nejakým spôsobom vyriešené zásadné veci, ako je dajme toho platba nájomných a takýchto vec, čím ešte stále nevieme ani čo nás bude čakať v budúcnosti, takže stále tá situácia napriek tomu, že už sa tie reštrikcie nejakým spôsobom uvoľňujú a tá atmosféra nálada je lepšia, ale ešte stále nevieme teraz presne vyhodnotiť, čo nás ešte čaká a aký to bude mať celé dopad.
Ty teraz sedíš v jednej asi v tej novej prevádzke, predpokladám?
Takto, je to jedna z vlastne našich posledných prevádzok, ktoré sme nejakým spôsobom zrekonštruovali. Je to také business bistro v jednom nemenovanom business centre v Bratislave, v Petržalke. A teraz tuto presne ste ma zastihli počas tej singu, lebo pripravujeme do tej novej prevádzky, do tej najnovšej, ktorá má byť na nábreží Dunaja, a tak pripravujeme nové menu. Takže tu sme sa stretli, lebo tu máme najlepšiu teraz aktuálne už funkčnú kuchyňu, kde teraz skúšame, pripravujeme nové receptúry, skúšame to nejakým spôsobom stylovať a vyberáme vlastne to finálne menu.
Vyzerá to, že sa to vracia do normálu z tvojho pohľadu?
Takto, situácia veľmi ťažko odhadnúť, že či sa a ako rýchlo sa vráti do normálu. Pretože ľudia sú teraz nadšení, že konečne môžu ísť von, že konečne môžu ísť so svojimi kamarátmi, známymi, rodinou niekam na pivo alebo na kávu. Len uvidíme, myslím si, že ešte je doskoro na vyhodnocovanie tejto krízy, aký reálne bude mať dopad na peňaženky ľudí. A samozrejme pracujem v segmente, ktorý to pocíti ako prvé, pretože ľudia možno budú potrebovať tie financie investovať niekde inde, ako do týchto, by som povedal, luxusných vecí, hej, ako sú dajme tomu kávičky s kamarátmi. Takže nálada ľudí sa vracia do normálu, že ľudia chcú, ale uvidíme, že či a koľko im peňaženka dovolí míňať. Či už v gastronómii, alebo kompletne v službách.
Dobre, skús nás pustiť do tvojej podnikateľskej hlavy. Čo boli tie prvé veci, ktoré si riešil, keď si sa vlastne dozvedel, že OK, zatvárajú sa podniky, ty si vedel, že sa ťa to marginálne dotkne, akože veľmi silne?
Samozrejme, hneď ako sme sa dozvedeli túto situáciu, že sa idú zatvárať podniky, tak sme si začali zisťovať informácie, že akou formou ide štát pristupovať nejakým spôsobom k nejakej podpore, alebo ako sa to celé uchopí nejakým spôsobom táto záležitosť, lebo my sme tie podniky samozrejme museli zatvoriť kvôli nariadeniu štátu. Ne? Takže a to je to, čo som spomenul v podstate už aj na začiatku, že tento vzťah medzi prenajímateľom, štátom a nájomcom ešte stále nie je doriešený a je to, by som povedal, taká tá jedna z najzásadnejších otázok. Samozrejme, ale ako prvé sa riešili zamestnanci, pretože sme vedeli, že zamestnanci minimálne mesiac a boli rôzne hrozostrašné scenáre, že sme vedeli, že zamestnanci možno 3 mesiace alebo 4 mesiace nebudú môcť chodiť do roboty. A keďže ja robím v segmente, kde tým ľuďom môžete nariadiť home office, ale ale ten home office by nemal absolútne žiadny zmysel. Takže sme sa k tomu postavili proste, museli sme sa k tomu postaviť radikálne. Množstvo zamestnancov sme museli prepustiť, pretože aj tá podpora zo strany štátu v prípade naozaj týchto zavretých prevádzok, ktoré sú vyše vlastne 2 mesiacov boli zavreté, tak by nastali strašne veľa a mohli by byť pre niektoré prevádzky likvidačné. Takže sme sa dohodli s našimi zamestnancami, niektorí sme museli žiaľ prepustiť, pevne verím, že ich určite nie všetkých, ale drvivú väčšinu z nich, že budeme môcť prijať naspäť po takomto opätovnom naštartovaní rozbehnutí.
Na jednej strane byť podnikateľom znamená si možno dávať niečo bokom, aby si mal rezervu. Na druhej strane, ako to aj ty robíš, že vlastne reinvestuješ ten svoj zisk možno aj do nových predajní alebo teda do nových prevádzok. Mal si nejakú rezervu?
Rezerva bola, samozrejme. Rezerva je, lenže my tým pádom, že v podstate že pôsobíme drvivá väčšina našich prevádzok je vo veľkých obchodných centrách, kde sa tie nájmy pohybujú v 1000 eur, tak nikto nemá takú rezervu, že by mal odložených, dajme tomu, dva mesiace fixných nákladov. Hej. To je v podstate rezerva, ktorú si nemyslím si, že nejaká spoločnosť vôbec nejakým spôsobom aj má ten luxus nejakým spôsobom si odložiť. A špeciálne, ako som spomínal, tým pádom, že sme v podstate všetky financie, všetky úspory investovali do tej podstate novej prevádzky, ktorá reálne teraz to financovanie je absolútne stopnuté, lebo nie je z čoho, takže riešime vôbec, aké formy nejaké spôsobom financovania a podpory v tomto, čiže riešime či už úvery, alebo konto korenty, alebo rôzne pôžičky, aby sme vôbec mohli nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Takže hovorím, nás to stihlo v tom čase blbom, že tie rezervy, ktoré boli vytvorené v minulosti, tak sa v podstate už pripravovali na tento nový koncept, respektíve tento nový koncept už zjedol. A preto to bolo možno u nás ešte o niečo ťažšie.
Jedna z tých prevádzok je aj vo Viedni. Sú tam nejaké rozdiely medzi tým, ako k tomu pristúpili Slováci a Rakúšania? Vôbec k celej tej kríze, k zatvoreniu tých prevádzok? Možno teda aj k zárobku, samozrejme, hej, ktorý tam nechali.
Takto. Nezavidím našej dnešnej vláde, ktorá v podstate nastúpila v takomto období, čiže ja chápem, že veci sa prijímali, v podstate tí ľudia ešte si ani pomaly neprevzali kanceláriu a už museli riešiť takéto zásadné veci. Rakúšania samozrejme, tí chytili túto krízu v oveľa inom, respektíve vláda je tam zabehnutá. A tam tie opatrenia prišli veľmi. My sme tam rovno do týždňa už v podstate vedeli, alebo možno do 2 týždňov od zavretia prevádzok sme vedeli, akou formou vláda bude postupovať pri kompenzácii nájmov, akou formou vláda bude podporovať zamestnancov, ten kurzarbeit, čo sa aj u nás v podstate nejakým spôsobom skloňoval, tak to vo Viedni, respektíve v Rakúsku, normálne funguje. Funguje to v podstate tak, že tam štát hradí zamestnávateľovi 90% v podstate z mzdy zamestnanca, čo je naozaj riešenie, ktoré nám tam naozaj pomohlo. Najmä sa tam napríklad neplatia, pretože aj v zmysle ich občianskeho zákonníka v rakúskeho, v prípade, keď nájomca nemôže užívať priestor na dohodnutý účel, tak nemusí v podstate platiť za takýto priestor nájom, takže tam je to takto ošetrené a plus ešte aj štát prepláca nejaký spôsob nejaké fixné náklady. Dokonca ešte to nemám úplne do detailov preštudované, ale je tam jedna taká možnosť, že dokonca ešte aj mzda akoby konateľa alebo zamestnávateľa, respektíve majiteľa, nejaká samozrejme primeraná, môže byť ešte dokonca do určitej výšky kompenzovaná. Takže Rakúšaci k tomu pristúpili naozaj ako, že tú ekonomiku brutálne podporili. Veď tam aj keď si porovnáme ten rozdiel číselný, hej, ja neviem, že či Rakúšania už vyčlenili na krízu niekoľko miliárd eur a my sme zatiaľ, myslím si, že na podporu krízy investovali asi 8 miliónov eur. Hej, takže už iba to je ten obrovský rozdiel, ktorý je. Ale pevne verím, že nejakým spôsobom tá podpora od štátu príde aj pre nás.
Bol si ty jeden z tých, ktorí volali po tom otvorení, alebo si chápal, že prečo sa to tu vlastne celé zatvorilo? Lebo boli aj takí podnikatelia, ktorí hovorili, že to je teda príliš. Samozrejme, boli to hlavne tí, ktorí prišli o zdroj príjmov.
Takto. Ja som si uvedomoval vážnosť tej situácie a myslím si, že aj dnešné čísla ukazujú o tom, že tie kroky na začiatku tej krízy, že boli, ktoré boli urobené, tak mali zmysel. Ale si myslím, že niektoré opatrenia trvali príliš dlho. Môj názor, nevolal som po otvorení vnútorných prevádzok, pretože samozrejme vo vnútorných priestoroch tá nákaza, respektíve ten vírus sa môže šíriť veľmi rýchlo. Ale myslím si, že vonkajšie terasy za aktuálnych opatrení sa mali otvárať výrazne skôr. Nám by to veľmi pomohlo, všetkým by to pomohlo, hlavne aj ľuďom, ktorí, myslím si, že bola šírená zbytočná panika. Aj ľudia boli strašne, strašne vystresovaní a sám som zažíval veci, keď aj či už cez sociálne siete, že dal som niekde fotku, jak som uprostred lesa, alebo ja neviem, pod Lomnickým štítom, kde bol najbližší človek odo mňa asi 3 km. A dal som fotku cez rúška, tak normálne ma ľudia išli linčovať, že ako som si mohol dovoliť tam byť bez rúška. Alebo keď som bol niekde sám v lese, respektíve s priateľkou, s ktorou žijem v spoločnej domácnosti. Čiže niekedy tí ľudia to brali až, respektíve bola vytvorená až príliš veľká panika a niektorí ľudia to zobrali, myslím si, že až príliš striktne a niekedy až zbytočne. A hovorím a preto aj, že niektoré opatrenia, ako napríklad tieto vonkajšie terasy, si myslím si, že mohli byť povolené už oveľa skôr.
No, to je vlastne jedna z tých vecí na nábreží Dunaja v Eurovi, teda tvoja lakrema. Tvoja. Už ako to teda máte majetko podelené, samozrejme. Áno, je to, cítiš tam teda ten boom, ten nárast, odkedy sa to otvorilo?
Takto ľudia začali chodiť, hej. Tak len bohužiaľ aj tie vonkajšie terasy, aj tá lakréma, všetko závisí od počasia. My máme teraz aktuálne po prijatí týchto opatrení, že musia byť 2 metre stoly od seba, nemôžu pri stole sedieť viac ako 2 ľudia. Tak ten pokles v tých tržbách je zhruba niekde na úrovni, je to zhruba štvrtina oproti normálu, hej. Takže cítime to, ale vnímame od ľudí, že už chcú sa začať normálne socializovať a chcú chodiť do tých kaviarní, reštaurácií a chcú začať žiť normálne. Takže tá vôľa je zatiaľ, čo to vnímame. A my zatiaľ tie služby môžeme poskytovať obmedzenie, ale aj to príde. Takže myslím si, že svíta na lepšie časy.
No, teraz zlá kréma, ona je možno tak trošku braná ako taká meka aj vodných fajok, čo je taký paradox, lebo tam ľudia ako chodia, že kam ideme, tak do lakrémy sa hovorí. No, samozrejme v rámci teda Bratislavy nejakého okolia. Teraz to pravdepodobne ešte asi nefunguje z hygienických dôvodov, alebo teda neviem, ako ste to zariadili, ale že je to taká prirodzená súčasť, možno, že sa tam dáve všelijaké takéto vychytávky, ako sú vodné fajky, k tým koláčom, k tej káve, lebo kedy si to tak nebolo, samozrejme, hej.
My máme rôzne koncepty a každý koncept je zameraný na určitý typ toho zákazníka. A táto lakrema sa nám vyprofilovala, že naozaj, že pre tých mladých ľudí zo začiatku to tam bola iná kaviareň, bola čisto iná kaviareň, ktorá fungovala na úplne iné klientele a potom pri takom rebrandingu na túto lakrému sme si tak uvedomili, že v podstate či už zo zahraničia, alebo ešte vtedy nebol taký trend, my sme začali tam s tými vodnými fajkami niekedy pred zhruba 5 rokmi. Nerobíme to konkrétne my, robíme to cez nejakým spôsobom subdodávku, aj cez našich partnerov, ale sa nám to spojenie pre tých mladých ľudí ako zdalo ako vhodné a naozaj sa nám to osvedčilo, bo áno, lakrema bola určite jedna z takých prvých podnikov v Bratislave, kde sa stala tá vodná fajka, tie šiše, takou súčasťou také tej kávičkársko-drinkovej kultúry. Takže my sme sa chceli aj tak viacej tam pretransformovať na taký skôr lifestyle-ový podnik, taký loungeový s hudbičkou a myslím si, že aj tá šiša k tomu samozrejme patrí.
A ako vnímaš ty posunutie samotného toho konceptu kaviarne, kedy si to boli teda káva a cigaretka? Hej, teraz sa to možno zase niekam posunulo. Ako vnímaš ty tú mileniálskú skupinu tých ľudí, ktorí teraz vlastne majú 20 rokov, 18 a zažívajú toto vlastne, obsadzujú si ten priestor?
Takto, na jednej strane samozrejme, ja už nemám 20 ani 18, hej, takže niekedy sa tam cítim, keď tam prídem naozaj, že niektoré dni sa tam cítim ako starý otec. Ale na druhej strane zase musím povedať, že títo ľudia od tých 18 do 25 rokov sú takí najvernejší zákazníci, pretože väčšina z nich nemá rodiny, a berú ten život tak, že si ho viacej užívajú a aj tie zamestnania alebo brigády alebo z čoho majú peniaze, tak hlavný ten spending je na tie pôžitky, hej, do čoho patrí samozrejme aj gastro. Takže ja si túto skupinu zákazníkov veľmi vážim, lebo sú to presne zákazníci, ktorí prídu 3-4 krát do týždňa, hej, napríklad. A to je presne to, čo robí ten podnik nejakým spôsobom úspešným, že sa tam vytvorila nejaká komunita a že tí ľudia sa tam vracajú a vracajú sa tam viackrát do týždňa.
To vyzerá to tak, ako keby si sa s nimi, ja neviem, poznal, alebo niečo také. Je toto taký tvoj štandard, že sa snažíš tak vnikať hlbšie do tej prevádzky, lebo väčšina podnikateľov správy, zmanéžuje a už ich nezaujíma viac.
Takto, priznám sa, že z časového hľadiska to nie je úplne možné. Ja čas na mojich prevádzkach trávim, keď si tam dávam hlavne obchodné stretnutia alebo nejaké porady. Ale priznám sa, že napríklad vo voľnom čase málokedy chodím do niektorej z našich prevádzok kvôli tomu, že sa tam neviem si tam oddychnúť, nie? Lebo furt sledujem, že kde sa čo deje, že či sú ľudia obslúžení. Aj moji kamaráti odmietajú so mnou chodiť niekam akože do našich prevádzok, pretože presne kvôli tomuto, že ja sa tam neviem uvoľniť. Takže vo voľnom čase radšej chodím sledovať konkurenciu a tam sa zabaviť, ale tými rokmi, ak tam chodievam, tak už mnoho takýchto stamgastov poznám, veľa ľudí, čo tam chodí, sú moji známi alebo kamaráti. Takže nejaký ten prehľad a samozrejme aj cez sociálne siete mám o tom, že kto tam chodí.
Dobre, ty si v minulosti v našom predchádzajúcom rozhovore hovoril, že by si bol radšej čašník, ako sedieť možno niekde za počítačom a robiť takú agendu. Jednoducho, skúsil si to, toto čašničstvo?
Skúsil som si to. A naozaj obdivujem tých ľudí, lebo naozaj stáť x hodín denne na nohách a behať tam, nie je to nič ľahké. Je to naozaj náročný job, takže už som to možno tak prehodnotil, že už by som to asi nezvládol. A priznám sa, že ani nie som veľmi zdatný ani schopný v týchto veciach. Takže to, čo moji zamestnanci dokážu odniesť na jednej ruke, tak ja na to potrebujem dve. Takže už iba z tohto titulu myslím si, že sú aj oni radi, že im tam nechodím pomáhať.
Určite, hej. Na Slovensku je taký predsudok, že je drzý, nevľudný čašník, ktorý nevie pohostiť, ale to tam akože šmarí. Na základe čoho ty si vyberáš vôbec ľudí? A ako vnímaš ten trend, že meníme sa ako Slováci, že už vieme hostiť?
Bohužiaľ, ešte to stále nejakým spôsobom nevymizlo, samozrejme. Je to veľmi náročné, lebo aj keď už máme tých zamestnancov viacero, tak naozaj nájsť dobrého zamestnanca je stále obrovský problém. Áno, ja mám na to rovnaký názor, že niekedy naozaj, keď prídem aj do iných podnikov, samozrejme aj u nás, aj keď sa to snažíme naozaj proti tomu bojovať, niekedy ten človek proste jednoducho nemá ten svoj deň. Je to špecifické zamestnanie, pretože keď niekto nemá svoj deň, dajme tomu v normálnej práci, kde je uzavretý kolektív 10-20 ľudí a nemusí s tými nepadlo to?
Nie, v pohode. Si tam.
Či keď má nejaký spôsob, keď niekto pracuje v nejakej, vymyslím si, IT firme a má zlý deň, tak sa pri našom s nikým nerozpráva. Keď má čašník zlý deň, tak bohužiaľ celý deň musí komunikovať s tými ľuďmi a vystupuje a reprezentuje tú prevádzku na vonok. A samozrejme aj to dáva na vonok, hej, ten nejaký svoj zlý deň. Takže na jednej strane je to pochopiteľné, ale na druhej strane by tí ľudia mali byť profesionáli a takýchto vecí sa vyvarovať. Ale máme bohužiaľ obrovský nedostatok kvalifikovaných takýchto naozaj ľudí, ktorí by tú gastronómiu robili kvôli tomu, že to chcú robiť a nie, že to musia robiť. Ešte stále mám taký pocit, že dosť veľa ľudí, respektíve väčšina tých ľudí to robí, pretože že je to možno najjednoduchší spôsob, ako si nájsť nejakú prácu a nie preto, že by to reálne chceli robiť a že by to bolo nejakým spôsobom ich dream job.
A sa vám o niečo možno tak overilo, ale či sa vám niečo osvedčilo, že starší to vedia robiť lepšie alebo sú prispôsobivejší, alebo na základe čoho si ich vyberáte? Dávate šancu každému?
Akože úprimne, pred krízou bola už taká situácia, že sa pomaly bral každý, kto mal aspoň nejaké skúsenosti, lebo ten nedostatok tých pracovníkov je strašne veľa. A naozaj robota to nie je ľahká a tí ľudia si nejakým spôsobom vyberajú možno ľahšiu formu zárobku. Hej. Ja, čo mám z vlastnej skúsenosti, to najlepší v podstate moji čašníci, ktorí boli, tak už sú v podstate moje pravé ruky a členové môjho manažmentu, pretože naozaj to boli ľudia, naozaj, s ktorými sme vyrastali od 20 rokov, odkedy toto robíme a ktorí sa nám vypracovali z tých čašníkov až na tých manažerov a to boli naozaj taká tá stará škola, ktorá fakt ešte vedela robiť. Teraz nájsť takýchto ľudí je čím ďalej, tým ťažšie.
Ty si spomínal, že Starbucks nemáš rád a to je taká ikonická kaviareň, hlavne medzinárodná. Skús povedať tak v krátke prečo.
Ja na jednej strane akože fakt, že uznávam Starbucks, lebo to, čo dosiahli, a tú sieťovosť, tak to je niečo fakt, že úžasné. Starbucks je presne pre mňa takým prototypom úspešného marketingu. Pretože pre mňa není tam nič nejaké kvalitné, čo sa týka z pohľadu gastronomie, kvôli čomu by som tam išiel. Páči sa mi ich dizajn, napríklad ten nový dizajn, ktorým teraz išli. Páči sa mi ich systém, ako to majú celé vymyslené. A keď si zoberiete kávu, tam dostanete otrasnú, hej, tam dostanete espresso. Ja vždy, keď tam náhodou idem, tak si iba odfotím espresso bez krémy, hej, čo pre mňa je dokonalá kréma, je základ kvalitného espressa. Proste bez toho to nie je espresso. Čiže to tam v Starbuckse dostanete asi, tak neviem, skoro nikdy. A všetky ostatné veci, ktoré sú tam, sú mrazené polotovary. Či už sú to tie torty, či už sú tam všetky tie sendviče a všetky veci. Takže a nikdy som nebol ten typ človeka, ktorý by sa posadil do kaviárne s notebookom a 4 hodiny tam pri jednej káve vlastne sedel a pracoval. Takže možno aj preto, akože ten štýl, že nie je to pre mňa v podstate akože ten typ tej vysnívanej akože lokácie. Ale hovorím, hlavne je to o tom, že uznávam ich z pohľadu marketingu, z pohľadu systému, lebo majú to naozaj premakané, tým pádom, že majú všetko mrazené, fungujú s úplne inými maržami, ako fungujeme my. Tým pádom, že majú výrazne menej zákazníkov, lebo to majú spravené tým takeaway systémom, je to smart riešenie, čiže určite toto je aj cesta do budúcna, pretože tak, jak sa minimálna mzda permanentne všade zvyšuje, oni to aj preto samozrejme spravili, pretože tá, na konci dňa tá cena tej práce je faktor, ktorý ovplyvňuje vlastne v podstate chod celého biznisu. Takže z tohto titulu ich uznávam, ale z pohľadu gastronómie je to pre mňa taký šajs.
OK, jasné. Súhlasím s tým do istej miery, hlavne tieto gastronomické. Ako sa vy staviate k téme, ako je udržateľnosť ekológie, obaly ekologické a hlavne napríklad aj také lokálne suroviny, lebo súčasťou kaviarní v dnešnej dobe už sú práve všetaké sendviče, koláče, torty a podobne?
Tak to, čo sa týka udržateľnosti, tak v podstate už na všetkých prevádzkach sme v priebehu minulého roka vymenili v podstate plastové slámky, čiže to bol taký ten prvotná vec, čo sme takto zaviedli a snažíme sa ísť týmto trendom a zavádzať to všade, kde to je možné. Takže ísť formou nejakých recyklovateľných vecí a naozaj vyhýbať sa plastu, kde je to, ak je to nejakým spôsobom možné. Len samozrejme je to aj o tom, že každá nejaká takáto sranda niečo stojí, takže na konci dňa to bude musieť byť aj premietnuté do ceny toho, pre toho spotrebiteľa, pre toho zákazníka. Takže ideme takouto zatiaľ smart formou, že naozaj také, aby sme nemuseli zvyšovať ceny a tam, kde je to dostupné, hovorím napríklad ako tieto slamky. Čiže z pohľadu tohto sa z tej ekológie naozaj, akože sme všetci takí ekologicky friendly nastavení, takže sa to snažíme nejakým spôsobom dodržiavať. A čo sa týka v podstate tých domácich producentov, my spolupracujeme všetko v podstate, či už máme domácich dodávateľov koláčov alebo kávy. A takisto, čo sa týka jedla, tak tým pádom, že my všade máme jedlo iba také kvázi iba doplnkovú funkciu plní, tak tam sa úplne nejako nešpecializujeme na nejaké drobné chovy alebo niečo také. Mm-hmm. Ale minimálne vajíčka, hej, keď máme ranejky, tak máme od vždy je to v podstate z voľného výbehu tie sliepky od domácich producentov. Čiže zase tak, akože tak to máme rozumne, myslím si, že podelené. Tam, kde to dáva zmysel, tak podporujeme takýchto lokálnych producentov.
Ja by som sa aj teraz pýtal, že či chystáte nejakú expanziu, ale ty si čiastočne už odpovedal, že sa to trošku teraz zastavilo. Sú v pláne v horizonte nejaké také rozsiahlejšie expanzie? Poviem napríklad, ten Starbucks je medzinárodný. Plánujete tu možno vy niečo aj mimo Viedne, prípadne iné mesta na Slovensku?
Tak to hovorím. Plány boli rôzne, ale táto aktuálna situácia to celé nejakým spôsobom skresalo. Čiže hovorím, pre nás je teraz absolútnou prioritou zachrániť naše existujúce prevádzky, aby mohli normálne fungovať naďalej, aj v prípade poklesu tržieb o nejakých 30-40%. Takže a hlavne teda nejakým spôsobom dobudovať a otvoriť. Počkej, musím si zamestnať sa to trošku prekročiť, lebo... Trošku tichšie, práve vás chválim strašne. Tak trošku tichšie. Díky. Čiže teraz je absolútnou prioritou teda udržať tie prevádzky, ktoré máme, a nejakým spôsobom otvoriť tú najnovšiu prevádzku vlastne v tej Európe, tú druhú prevádzku, ktorú musíme teda ešte vymyslieť systém a spôsob, ako to dofinancovať celé.
Držím vám palce. Otázka, sme nároční zákazníci? Vieme si povedať, keď sa niečo nepodarí tak, ako sme chceli, alebo sme takí tí, sklopíme uši a vypijeme aj tú kávu bez toho sojového mlieka?
Sme určite nároční zákazníci. Akože špeciálne Bratislava je taká, aj čo sa týka kávy, tak mám pocit, že máme tu všetko kávových someliérov, hej. A špeciálne mám strašne rád tie názory, ktoré niekto asi niekde počul a to tak rozšíril, hlavne v tej hipsterskej komunite, že čím kyslejšia káva, tak tým kvalitnejšia. S čím ja teda rozhodne nesúhlasím, lebo káva je, čo sa týka chuti kávy, je to ako s vínom, je to ako s hocičím, proste 100 ľudí 100 chutí, takže každému chutí niečo iné, a to, že káva je kyslá, alebo horká, alebo neviem aká, alebo viacej ovocná, to neznamená, že je najkvalitnejšia ako druhá. Proste je to celé o chuti a o kvalitnej príprave. Aj najkvalitnejšiu kávu, keď máte zlú prípravu, tak môžete nejakým spôsobom domrviť. Ale áno, akože aj na základe nejakým spôsobom komentárov a vecí, sme nároční zákazníci, určite ako Slováci a špeciálne teda v Bratislave. A už máme taký ten gastroenterologický, gastronomický už feeling a tie skúsenosti aj zo zahraničia tí ľudia majú, takže myslím si, že sú už nároční na gastronómiu.
Akú kávu vôbec piješ ty ako človek, ktorý môžeš mať každý deň 300 druhov?
Ja mám rád klasický taliansky pražené espresso, čiže je milión druhov. Takisto nepoviem, že to musí byť 100% arabika, pretože každý blend môže byť tak dobre vyvážený, je to o tom, ako je vypražený, a môže byť pomer napríklad pri jednaní s dodávateľmi pre túto novú prevádzku, tak bola už aj v hre pomer 70% arabika, 30% robusta, pretože tá káva mi prišla tou chuťou taká najvyváženejšia. Takže hovorím, neviem povedať konkrétne nejakým spôsobom druh. Mám rád kvalitné espresso, také talianske pražené, ktoré nie je ani príliš kyslé, ani príliš horké, ani príliš, proste taký ten smooth stred.
Jasné. Poďme sa pozrieť na tú tvoju druhú profesiu. Teraz by bolo ideálne, keby si sa presunul niekde do divadla, alebo tak.
Počkaj, priniesli mi tasting, toto nejaký, on je prvý.
No tak daj si, okoštuj, vyzerá fakt dobre, ja som neobedoval.
Počkaj, je to nejaký rozbifový chlebík, tak iba ochutnám. Už robím aj bordel. Neviem, ako je čistý.
No povedz, budeme exkluzívne prví.
Toto bude trendsetter.
No dobre, a...
S vajíčkom a s nejakou majonézou. Karamelizovaná cibulka. Toto bude veľký šmak.
Chcel som povedať, že vieš, že ty si trošku akože ovplyvnený tým, že je to tvoja prevádzka, ale v zásade to, čo si vymenoval, znie, že to ide dobre dokopy. Takže si mi spravil chute. Poďme sa pozrieť... Ďakujem, z toho sa nenajem. Ty si, teda jasné, poďme sa pozrieť, si ma vyrušil s tým jedlom, teraz som strátil niť. V pohode. Ty si samozrejme aj herec, aké je slovenské herectvo počas tejto koronakrízy?
Prudko neefektívne, keďže sa netočí. Takže teraz sme práve včera bolo nejaké vyhlásenie vlády, že hygienik schválil výnimku, takže niekedy v dohľadnom čase snáď budeme môcť opäť natáčať. Neviem, nemám ešte presný termín, ale pevne verím, že to možno nejak začiatkom júna opäť prepukne a budeme môcť za posplnení nejakých tých bezpečnostných opatrení opäť ďalej natáčať. Čiže teraz reálne všetko bolo stopnuté, jedine čo sa za určitých bezpečnostných opatrení vedelo robiť, bol dubbing a napríklad reklamy, keď sa nahrávali, čo sa museli, ako som hlas jedného operátora, tak napríklad tie reklamy sa permanentne vlastne natáčali, ale bolo to celkom také funny, že naozaj, že bol som sám v štúdiu, vedľa v režii bol iba zvukár a všetci ostatní boli vlastne tak, ako sme teraz v podstate fungovali všetci, tak boli iba napojení cez aplikácie. A bolo to také celé virtuálne, hej, nahrávanie, takže bolo to celkom taká halus, ale nejak sa to dalo teda spraviť.
Teba ostatní hereckí kolegovia vnímajú ako, áno, moja prvá otázka bola, že či sa ty vnímaš ako herec alebo podnikateľ, povedal si 50-50, a teraz, že ako ťa vnímajú tí hereckí kolegovia, že si pre nich podnikateľ, ktorý aj hrá, alebo si herec, ktorý popri tom podniká?
Tak to oni majú takú, hlavne moji kamoši, kolegovia s oteckou, tak ma tak zvyknú oslovovať, lebo oni ma hlavne, si zo mňa robia prdel, lebo ako ja som vyštudovaný právnik, hej. Takže mi tak hovoria, že som najlepší herec medzi právnikmi a najlepší právnik medzi hercami, hej. Takže tak to ma oni zvyknú akože titulovať. Takže oni ma skôr, neviem, že priznám sa, že ako ma berú, ale takto, určite vždy tam bude ten nejakým spôsobom cítiť taký ten, nehovorím, že mi to dávajú nejakým spôsobom najavo, ale určite nemyslím si, že ma niekedy budú brať ako úplne plnohodnotného kolegu, keďže nemám to vzdelanie, nemám za sebou divadla, nerobím to XY rokov ako oni, čiže vždy budem pre nich taký trošku exot, ale minimálne teraz kolegovia, s ktorými hrám, tak mi to nejako negatívne nedávajú pocítiť, za čo som im veľmi vďačný. A skôr sú takí, že keď mám nejaký spôsob, skôr sa na nich obraciam pre rady a sú takí ochotní pomôcť. Ale čo mi aj hovoria oni, tak som vychytal fakt, že dobrú partiu, lebo vraj to teda nie je úplný štandard. Takže možno pri nejakých ďalších projektoch zistím, aká je skutočná atmosféra alebo skutočné kamarátstvo medzi hercami.
No, možno, že to budú tí starí oteckovia, ako si hovoril, že sa občas cítiš. A uvidíme, starí otcovia. Na záver som si prichystal iba také dve krátke, možno trošku osobné otázky. Teda podľa toho Instagramu ty si to aj načrtol, že si bol na Lomničáku, ale ty si taký celkom fanúšik prírody. Čo pre teba vôbec akože toto znamená, že takto si vidieš? Stíhaš to vôbec?
Vieš, tak sa priznám, že všetko, no, lebo pri tom naozaj náročnom programe je ten čas strávený v prírode pre mňa najlepšia forma relaxu. Aj tam ja si dobíjam baterky, či už som sa rozcítil normálne, mi až zabehol. Je to, idem si pre vodu, prepáč.
Pohode, jasne, obsluž sa.
No. Mi aj slza vytečie možno pri tomto. Takže hovorím, tá príroda, tam si dobíjam baterky. Tam naozaj, keď je akákoľvek voľná chvíľa, možnosť, tak idem na tie hory a je to pre mňa najlepšia forma a možnosť relaxu.
Určite zažívaš nejaké impulzy aj od žien, keďže ste to celá taká partia chalanov, teda chlapov, chodíte sa určite niekedy zabávať a niekde si vidíte. Ako vôbec si na to reaguješ, keď ti chodia možno aj na sociálnych sieťach asi také dopity, že ahoj Marek, čo?
Zatváram oči okamžite, mažem, ani sa na to nepozriem.
A teraz čo robíš naozaj?
Tak samozrejme, akože keď špeciálne od nejakej atraktívnej ženy príde nejaký like alebo nejaký pekný komentár, tak akože to určite to poteší. A musím sa priznať, že už to ide dole vodou, odkedy je zrejme z toho Instagramu, že som šťastne vo vzťahu, hej, tak, tak už to ide dole vodou, už tam tých nejakých návrhov alebo nejakých prejavov sympatií je čím ďalej tým menej. Ale hovorím, samozrejme, poteší to. Myslím si, že každého normálneho chlapa nejakým spôsobom záujem zo strany ženy poteší.
Máš ešte možno niečo také, čo by si chcel v tej hereckej branži dosiahnuť? Ty hovoríš, že nemám úplne presne to vzdelanie, nezažil som si to divadlo. Je tam možno niečo, kam by si ešte chcel akože zájsť?
Určite áno. Takto na divadlo určite sa necítim, pretože naozaj divadlo je úplne iná forma hrania. Tam naozaj človek musí byť viacej expresívny ako naozaj na tom obraze, kde stačí úplne minimálna mimika alebo minimálne nejaké prehrávanie. Ale určite by som si raz chcel skúsiť film. To je taká určite meta, že ktorá ma tak láka, lebo naozaj som sa v tom herectve našiel, baví ma to a bol by som rád, keby som to mohol nejakým spôsobom pokračovať. Ale nikto nevie, pretože naozaj to bola jedna veľká halúza, ako som sa ocitol aj vlastne v seriáli, ktorý ma nejakým spôsobom, vďaka ktorému som sa stal známym, alebo by som to nazval. Takže možno tak, jak to bola halúza, ak som sa tam dostal, tak možno to aj veľmi rýchlo moja herecká kariéra aj skončí a zhasne, ale budem robiť všetko preto, aby som možno raz nejakú tú úlohu vo filme aj dostal.
Myslíš, že ti tá tvoja publicita alebo známosť pomohla aj v biznise?
Určite áno. Akože ja to dosť tak prepájam, pretože aj vďaka tomu, že som nejakým spôsobom sa stal súčasťou show biznisu, tak som sa dostal na rôzne akcie a prístup k rôznym zaujímavým a vplyvným ľuďom bol hneď trošičku iný. Čiže dokážem aj nejakým spôsobom toto využiť a nejakým spôsobom to spárovať. A špeciálne, keď prídem niečo riešiť na úrad, tak tie sú ešte milšie a zlačšie, ako boli predtým. Takže určite tam nejaké to pozitívum je.
Čo musím povedať, že sú veľmi milé a zlaté aj tak, lebo aj z mojej osobnej skúsenosti to tak bolo, takže to už neviem si predstaviť ani, kam to môže zájsť. Marek, ďakujem veľmi pekne za celý rozhovor. Pevne verím, že sa vám bude dariť. Samozrejme, tá situácia nie je úplne ideálna, ale dúfam, že teda aj Slovensko a Slováci výjdu niekde zobrať si možno aj keď len tú takeaway kávu niekde.
Takže tak.
Dobre, teda ďakujem.
Dobrú chuť k tomu roast beef sandwichu, samozrejme.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie do tohto rozhovoru. A želám všetkým všetko dobré a hlavne nech sa už ten život vráti čo najskôr do normálu.
Milí diváci, milí posluchači, toto bol Marek Fašiank, známy to herec s oteckou a teda známy podnikateľ. Určite ste boli v niektorej z jeho prevádzok a ja sa týmto takisto lúčim a prajem vám pekný deň a teda dobrú chuť ku káve. Čaute.